Kylällisen studio.
Tere, head kuulajad! Väga suur rõõm on teiega taas kohtuda siin Pereraadio eetris ja täna on stuudios Mervi Sederström ja Margit Prantsus. Tänases saates on sooviks kõnelda sellest, millest eriti ei räägita ja sissejuhatuseks ma jutustaksin lühidalt ühe loo. See on tõesti sündinud lugu ja selle rääkis mulle aastat eest üks pastor. Ta rääkis selle oma õest. Nii nagu iga tütarlaps kasvab üles, tal on unistused, et ühel päeval tuleb prints valgel obusel ja mina saan tema naiseks ja siis me elame õnnelikult kuni kõigi elupäevade lõpuni. Niimoodi siis pastor rääkis oma õest, aga aastad läksid 20, 30, 35 ja juba sealt edasi ja ei olnud seda printsi valgel hobusel, et neid printse oli ja oli neid valgeid hobuseid, aga kuidagi nagu ühtegi ei olnud, kes oli just see tema prints. No ei juhtunud seda, mida see usklik tütarlaps väga ootas, mille pärast ta oli palunud ja no ma usun, et te head kuulajad saate väga hästi aru, millest ma räägin. Ta sai juba 38, 39 ja ei olnud ikka veel nagu kohanud seda õiget inimest. Mina siis sellise siira, nagu ma ei tea, võibolla isegi lapsemeelsusega küsisin selle pastori käest, et huvitav miks, et kas su õel oli midagi viga või see lihtsalt läks nii. Meil oli väga hea omavaheline suhtlemine, et ma noh, täiesti siiralt küsisin seda, mitte üldse midagi halba mõeldes, kuna mina tema õde ei tundnud. Ja siis see pastor ütles, et ei, mu õde on täiesti tavaline, väga kena, tore inimene. Ja siis korraga, kui ta oli 39, ilmus välja üks prints valgel hobusel. Kõik kuidagi klappis ja läkski nii nagu naisterahvas oli terve oma elu oodanud ja unistanud. Seekord see läks nii, sest nagu ma ütlesin, neid printse või kelle peale mõelda, neid oli ikka elu jooksul olnud. Kui ta sai 40, siis nad abiellusid. Kui ta sai 41, sündis neil esimene laps. Kui ta sai 42, sündis neil teine laps. Ja kui nad ei ole siit ilmast lahkunud, elavad nad õnnelikult tänase päevani. Selline muinasjutuline lugu tõsi elust. Ja hea kuulaja, sa ilmselt juba aimad, millest siis eriti ei räägita, mis on see teema, millest me just tänases saates tahame rääkida. Nimelt see, et kõik või ütleme enamus noori inimesi unistavad, et nad kohtavad seda õiget oma elu teel, aga teinekord juhtub nii, et näib, et seda õiget ei tule või siis sinu arvates on mõni õige juba nagu silmapiiril, aga kui see teine inimene ei tunne samamoodi, siis noh, ega siis ju midagi ei sünni, et see on kahepoolne asi. Ja on ka neid, kes on juba veidi vanemad kui noored, aga kes võibolla jätkuvalt ootavad või kes on jäänud oma abikaasast ilma. Mul on konkreetselt meeles üks armas usuõde, kes on juba keskeas, üle keskea isegi. Ta juba palju aastaid tagasi kaotas oma mehe mingi õnnetu haiguse tõttu ja ta on kogu aeg tundunud nagu katki või poolik ja ma tean, et ta on väga igatsenud, et ta kohtaks kedagi, et jumal, kas sa tood mu ellu veel kellegi, et ma ei taha üksinda elada. Seda imet tema jaoks ei ole tänasel päeval juhtunud. Aga Mervi, nüüd ma olen mitu minutit siin ise lobisenud. Ma väga paluksin, et sa jagaksid enda lugu. Alustame sellest, et kas sinu elu natukene oli sarnane selle esimese looga, mida ma jutustasin?
Jaa, see
lugu, mida sa jutustasid, peegeldab vägagi minu enda kogemust. Need vanused võib-olla natukene erinevad siia sinna poole. Aga tegelikult, nagu sa ütled, see sama igatsus, mis peaaegu kõigil meil on väga sügaval südames, sellepärast, et Jumal on meid sellisel viisil loonud. Tahe kellegagi oma elu jagada. See oli minu elus ka mingil moel väga esiplaanil. Mina siis olin 36-aastane, kui juhtus sedasi, et Eestis adventkoguduses töötades sain kutse Rootsi adventkogudusse tulla kõnelema nädalaks ajaks ühele üritusele. Ja seal ma kohtasin noormeest nimega Samuel ja me abiellusime, kui mina olin 37 ja nüüd meie pisike poeg sündis, kui mina olin 39-aastane. Nüüd ma olen just saanud 40. Nii et see pika ootamise lugu, küsimuste esitamise lugu, palvete lugu, mis tunduvad, et ei saa kunagi vastust. See lugu, et kuidas siis minu Jumala suhe selles keerulises olukorras püsima jääb ja ellu jääb. See on hästi isiklik, tegelikult küll hästi rõõmsa lõpuga lugu, aga ometigi natukene raske on sellest kõigest rääkida, sest see on nii isiklik. Ja need tunded, mis inimest valdavad sellises olukorras olles, mina täpselt samamoodi nagu paljud teised pigem tahtsin neid varjata teiste inimeste eest, aga need on kuidagi ikkagi väga meelde ja sügavale südamesse jäänud. Nüüd ka tagasi mõeldes sellele kõigele sellest kogemusest läbi minnes, mida ma ise mõtlen oma peas, kasutades kõrbe metafoori, et see on nagu kõrb sinu elus, kus kõik on kuiv ja paljas ja miski ei õitse. Et see kõrbe kogemus on raske, aga samas kristlasena mulle tundub, et see vist on peaaegu et universaalne. Kui ma mõtlen ka olulistele piiblitegelastele, siis mitte ükski neist ei saa ilma elust läbi tulla ilma sellise sügava enese kahtlemise, Jumala otsimise kõrbe kogemuse. Pärast mida elu fookus tavaliselt läheb palju selgemaks või teravamaks, aga mul on tunne, et tihti me vajame sellist küsimuste ja Jumalaga maadlemise aega vaimulike inimestena, usklike inimestena. Et see teeb midagi meiega, midagi, mis tundub, et Jumala jaoks on väärtuslik see töö, mida ta meie sees saab ka teha nendel rasketel aegadel.
Ja paraku see nii on, et tundub, et mingid õppetunnid või tõed ei saagi nagu enne selgeks, kui me oleme need kuidagi valusalt läbi kogenud. Meie liha kisendab, hing võibolla kisendab ja me ei saa aru, Jumal, miks niimoodi, miks ma ei võiks neid õppetunde kuidagi vähem valulikult nagu õppida, aga paraku see nii on ja mulle ka tundub, et teinekord, kui mingi asi tuleb meile nii-öelda väga kallilt kätte või me oleme selle eest, kas võib öelda, hinda maksnud võib-olla rohkem kui see, et mingi asi meile kuidagi niimoodi mängleva kerglusega kätte tuleb, et siis me kuidagi ikkagi ka hindame seda rohkem. Üks lugu, mida ma tahaksin lugeda piiblist, see on esimese Moosese 24. peatükk. See teema läheb tänase saate teemast ka nüüd natukene kõrvale, aga on siiski ka seotud. Siin on lugu sellest, kuidas Rebekka kolib teisele maale. Iisaki sulane on käinud tema isa kodus, teda siis kauplemas oma isandale naiseks. Ja ma loen siit mõned salmid. Siis Rebekka ja tema tüdrukud tõusid, istusid kaamelite selga ning järgnesid mehele. Nõnda võttis sulane Rebekka ja läks. Iisakaga oli tulemas Lahai roi kaevu poolt, sest ta elas lõunamaal. Ja Iisak oli vastu õhtut läinud väljale mõtisklema ja kui ta oma silmad üles tõstis ja vaatas, enne siis tulid kaamelid. Kui Rebekka oma silmad üles tõstis ja nägi Iisakit, siis ta laskus kaameli seljast ning küsis sulaselt, kes on see mees, kes meile väljal vastu tuleb. Ja sulane vastas, see on minu isand. Siis Rebekka võttis loori ja kattis ennast. Ja sulane jutustas Iisakile kõigest, mis ta oli teinud. Ja Iisak viis Rebekka oma ema Saara telki. Ja ta võttis Rebekka, see sai tema naiseks ja ta armastas teda. Nõnda leidis Iisak troosti pärast oma ema surma. Siin on räägitud ema surmast, aga teinekord mulle tundub ka, nagu ütleb Jumala sõna, pikk ootus teeb südame haigeks, aga täide läinud igatsus on elupuu. Selle palve vastuse saades me nagu jõuame sealt, nagu sina nimetasid, kõrbest välja või me nagu jõuame sellele tõotatud maale ja kuidagi leiame trösti. Et siin on see Iisaki lugu, mis on väga ilus lugu. Kas see lugu kuidagi on sind kõnetanud sinu elu asjades?
Jaa, see on väga ilus lugu. Samas see on ka teoloogiliselt üsnagi keeruline, sellepärast, et see on üks ennast väga vähestest näidetest piiblis, kus Jumal just kui eriliselt valib mehele tema naise. Ja teine kord me satume sellisesse romantiliste filmide lõksu mõeldes, et me peame nüüd kõikidest üles leidma selle ainse ja õige. Ja kui me seda inimest üles ei leia, siis me peame olema õnnetud terve elu, aga tegelikult ju nende perekonna lugu oli väga raske ja keeruline ja need omavahelised suhted läksid seal vägagi risti. Et mingis mõttes see on kuidagi kinnitav lugu selles, kuidas Jumal võib juhatada, teisest küljest see on ka hoiatav lugu sellest, kuidas see koos olemise ja üks olemise töö tuleb ikkagi endal ära teha selleks, et see suhe võiks olla hea ja kestev. Teises küljest, miks see lugu mind kõnetab, on see, et kui seal oli mainitud Iisak ema surma, siis minu ema surma ja Saam oli ka kohtumise vahele ja umbes 8 aastat, mis oli nagu täielik kõrbe kogemus. See üksi olemise tunne, valdav üksildus elus olemisest, et see on selline tunne, mis kuidagi mind maha jätnud pärast seda, kui mu ema suri, kellega me olime väga-väga lähedased kogu mu elu. Ja kolmas asi, mille peale mu mõte kohe läheb, kui ma seda lugu kuulen, on see, et see lugu tegelikult läheb edasi ja räägib sellest, et Rebekka ja Iisak, me ei mõtle selle peale, ootasid oma laste sündi, kaksikute sündi 20 aastat. Et see tegelikult see muinasjutuline kokkusaamise lugu ei olnud veel nende pikkade ootuste lõpp nende jaoks, vaid see palvete palumine ja raskete küsimuste esitamine mingis mõttes läksid nende elus järjest ja järjest edasi, sest kusagil on seal öeldud, et Iisak oli 40, kui nad kokku said ja Iisak oli 60, kui sündisid kaksikud poisid. Ehk see tundub olevat selline üldinimlik kogemus, et isegi kui juhtuvad head asjad, isegi kui juhtuvad halvad asjad elus, siis ootamise ja igatsuse teema kuidagi läbib kõigi meie elu ja siis on lihtsalt küsimus selles, kuidas me jaksame Jumalast kinni hoida, kuidas me jaksame oma usust kinni hoida ja kuidas me jaksame nüüd siis ka selles maailmas, kus on väga palju ahvatlusi ja mingis mõttes väga palju lihtsaid lahendusi, oodata seda Jumala plaani, mitte teha rumalast peast rumalaid otsuseid ja kuidas leida seda jõudu jääda selles maailmas kindlaks Jumalale. Nii et see lugu mingil moel väga erinevatest tahkudest kõnetab mind.
Jaa, see on väga, väga võrratu lugu. Kaasa mõelda, et kuidas Rebekka eemalt nagu siis uurib selle sulase käest, et kes see mees on ja siis ta nagu tuleb sealt oma loomaseljast maha katab ennast looriga ja siis kuidas eriti ilus minu meelest on see, et Iisak võtab Rebekka ja viib ta oma ema telki, et see on kuidagi nagu selline järjepidevus või perekond või et see on kuidagi nii ilus.
On väga ilus, väga poeetiline jutustus.
Külalise stuudio.
Aga räägime hetkeks sellest ka, mida sa mainisid, igasugused ahvatlused ja soov ise teha need lahendused, mis ei näi tulevat. Ma olen ju palunud Jumala käest, aga need vastused ei näi tulevat. Ja ühest küljest, eks meie elu ole selline, et on asju, mida me ootame, et Jumal teeb ja ainult Jumal teeb, on asju, mida me peame ise tegema. Loomulikult kõik oma tegevused peaksime pühendama Jumalale ja ootama tema juhtimist ka nendes asjades, mis on siis nii öelda meie teha. Kuidas selles täna kõne all olevas teemas mitte nii-öelda jumalast ette joosta või maha jääda, kuidas öelda, kellel mis katsumus võib olla elus ja kuidas nagu mitte ise ära lahendada neid ja kui nüüd keegi aru ei saanud, ütlen siis ka otse välja, et ma olen palunud endale abikaasat, aga teda ei ole veel tulnud, ma ei jaksa enam oodata. Siin on üks inimene, kellele ma näin meeldivat ja kes ka mulle meeldib, aga ta ei ole kristlane. Noh, kas ma siis ei tohiks või ei peaks, ei võiks temaga abielluda? Mida öelda sellisele armsale usu inimesele, kes on selliste raskete küsimuste ees?
Mina arvan, et mingis mõttes see küsimus selles, kuidas jumalast mitte ette joosta ja kuidas jumalast mitte maha jääda, on võib-olla kõige keerulisem küsimus kristlase elus üldse. Et mina ei ole leidnud mingisugust 100% kehtivat või kuidagi väga lihtsustatud vastust, aga see igatsus jumalaga koos teha kõiki oma elu otsuseid ja suuri otsuseid, see peab kuidagi minema väga sügavale südamesse. Ja loomulikult tänapäev pakub erinevaid võimalusi, nii-öelda lihtsaid võimalusi, igasuguseid kohtingu äppe on tohutult palju, sa võid täna õhtul kellegagi kohtuda, kui need parameetrid klapivad ja kui te satud olema samas ruumipunktis. Tänapäeval lapse saamiseks ei ole tarvis partnerit. Sellest on saanud meditsiiniline protseduur. Ja kõik need asjad mingis mõttes tulebki nagu enda jaoks läbi mõelda või nendest kiusatustest tegelikult läbi minna. Et täpselt samamoodi mina mõtlesin väga tõsiselt selle küsimuse peale, kas see võiks olla minu jaoks kristlasena eetiline, saada laps ilma sellet, et mul oleks meest. Mõtlesin ja mõtlesin, võib-olla keegi teine jõuab teissugusele järeldusele, aga mina leidsin lõpuks, et ei, et lapsed on kingitus Jumala käest. Et see on midagi sellist, kuhu mina ei taha inimesena sekkuda, sellepärast, et see ei ole inimlik tegu minu jaoks. Et see on midagi sellist, mida Jumal annab oma headusest, oma heldusest. Nii et neid küsimusi, nendest tulebki läbi minna. Kõrbes olles ongi selline tunne, et Jumal ei kuule enam. Või et kõiki teisi ta ju aitab ja mind ta ei aita. Või kõiki teisi on ta kuulnud ja mind ta ei kuule. Ja see Jumalaga maadlemine selles ööpimeduses on jällegi midagi sellist, mis ma arvan, et on osaks iga tõsise kristlase elu kogemusest. Ja samas sealt selle kõrbe teiselt poolt nii-öelda välja jõudes sinna oaasi või tõotatud maale või kuidas seda nimetada, siis ma näen loomulikult, et Jumala tahtele truuks jäädes kaasnevad sellega tohutud õnnistused. Mitte ainult, et me läheme üheskoos kirikusse, vaid see, et minu abikaasa on väga aktiivne vabatahtlik seal, et ta toimetab kogu aeg, ta midagi teeb koguduse heaks, et me saame nii nagu meil adventkoguduses on kombeks, üksteise jalgu pesta püha õhtu söömaja talitusel. Ma tean, et suuremas osas kogudustes ei ole kombeks. Ma pean ütlema, et see on erakordselt liigutav ja ühendav talitus või rituaal. Eriti veel siis, kui meil on midagi üksteisele andeks anda, mis ju päriselt tavalist igapäevast elu elades neid asju ju kuhjub või tekib, mida on tarvis andeks anda ja andeks paluda. Nii et see vili või see õnnistus, mida Jumal saab anda, siis kui me püüame endast kõik, et jääda tema tahtesse, see võib olla tohutult suur. Et teine selline piibellik paralleel, mida ma olen kasutanud, on see, et minu elus oli kuidagi 7 lahjat aastat ja siis tulevad need 7 rammusat aastat, kus Jumal annab nii palju, et aidad on juba kõik vilja täis ja Jumal ikka veel annab ja annab ja annab, et sellel õnnistuse vool mingis mõttes ei näegi olevat lõppu või ei tule lõppu. Mingisugune tarkus ja kui Jumal ütleb, et tee nii või ära tee sedasi, siis me ei pruugi seda kõike lõpuni ratsionaalselt mõistagi, miks Jumal on nii ütelnud. Aga see on see koht, kus me saame teda usaldada, et tõepoolest me ei oleme loodu olevused, tema on looja, tema on mingis mõttes piiblisse lasknud kirja panna meie kasutusmanuaali, mis ütleb, et nii moodi on see asi õigesti kasutatud. Et kui ta ütleb, et hoia abielu au sees, ära hüppa voodisse ühe ja teise, ma ei tea, pool juhu tuttavaga siin ja seal või ära lihtsalt hakka kokku elama, vaid abielu ja hoia seda abielu nagu õrna astjat, mis on sinu kätesse antud, Jumal teab, et see on meile hea. Jumal teab, et see on see, mis meile toob selles elus rahulolu ja õnnistuse ja õnne. Aga kuidas seda selgitada inimesele, kes on juba läinud teist teed? Teine kord ei olegi võibolla seda võimalik teha, aga see teadmine, et Jumal on alati valmis parandama ja edasi aitama ja uuesti alustama, et see sõnum kõlab väga selgelt ka kõigile neile, kes on teinud halvad valikud oma elus. Aga loomulikult see, mida tahaks ju teha, on teha õigeid valikuid kohe algusest. Ja teine kord see tuleb pika ootamise peale, nii nagu minul mõnel teisel inimesel astub otse keskkooli pingist altari ette ja läheb ka väga hästi. Ja võibolla see raskuse koht või see võitluse koht elus saab olema hoopis teises kohas, aga Jumala usaldamine ja see püüd temaga koos käia isegi siis, kui mina ei mõista lõpuni. Et see on see, mis on meie jaoks kristlastena kõige olulisem.
Ustavus saab suure palga ja mulle meenub piiblist üks koht, mis ütleb, et kui te kõik olete sooritanud, siis seiske. Et teine kord sa mõtled, ma olen teinud kõike, ma olen palunud, ma olen oma südant läbi katsunud. Ma ei peida ennast ainult oma nelja seina vahel, vaid ma olen kogudusega koos, ma käin silmad lahti nii öelda. On ka selline mõiste, et mees võtab naise, et siin kohal, jah, võibolla ei tea, kui aktiivne see naine selles osas saab olla, et ikkagi üldjuhul mees võiks teha mingeid esimesi samme, aga ühesõnaga, kui sa oled sooritanud kõik, siis seisa selle Jumala sõna peal ja ma arvan, et on ka väga hea, kui sa Jumalale endale palves ütled tema sõna. Sa ütled Jumal, sinu sõna ütleb, kui te kõik olete sooritanud, siis seiske. Jumal, siin ma olen, ma tahan näha, kuidas sinu sõna saab teoks minu elus. Aga Mervi, mis sa arvad, kuidas saavad kristlased, teised usukaaslased või ütleme siis abielu inimesed näiteks toetada seda usukaaslast, kes tundub olevat praegu seal kõrbes ja veel ei ole seda oma imet näinud. Kas üldse saab kuidagi aidata?
Jaa, absoluutselt saab. Ja tegelikult see on üks nendest teemadest, mis mulle tundub, et me peaksime seda koguduses natukene üles tõstma. Sellepärast, et mida vallalisel inimesel enamasti vaja ei lähe. Esiteks tal ei lähe tarvis koguduse vana tädisid, kes tema elu tema selja taga lahkaksid. Et sellist lõua lõksutamist ei lähe tarvis mitte ühelegi vallalisele inimesele. Ega ka sellist pool naljatlevat, pool tõsist kosja sobitamist. Üldiselt see kukub väga halvasti välja.
Millal siis juba on?
Just püütakse kuidagi niimoodi pool naljatledes kedagi kuidagi kokku sobitada. See üldiselt, ma arvan, ei toimi üldsegi hästi. Ja teine asi tegelikult, mida ma arvan, mida üldsegi ei lähe tarvis noortel täiskasvanud, tavaliselt nagu haritud, võibolla ka väga edukatel vallalistel inimestel, on sellised ala vallaliste õhtud või vallaliste teenistus, kus et mängime nüüd hästi palju laua mänge ja ostame hunniku pitsat kusagilt kioskist. Tavaliselt noored täiskasvanud vallalised inimesed, neil ei ole muret nagu sotsiaalsete sõprussuhete või võrgustikuga. Ja teine kord neil on ka väga hästi välja kujunenud hobid. Neil ei ole tarvis lihtsalt ajatäidet mingisugusel laupäeva õhtul. Et kui mina mõtlen tagasi oma pikkadele vallalise aastatele, siis mina olen selline nohiklik inimene. Mina lugesin läbi umbes 40 aastat raamatus, käisin 30-40 klassikalise muusika kontsertil, kirjutasin kontserdi arvustusi, võtsin muusikakadeemias klassikalise laulu eratunde. Tegelesin asjadega, mis mulle väga meeldisid. minu mure ei olnud minu aja täitmine. Ma sain oma aja täitmisega väga hästi hakkama. Aga see, mille järele mul väga ja südamest igatsus oli, oli perekondlik kontekst. Hella südamega mõtlen tagasi nendele inimestele ja nendele perekondadele, nendele sõpradele, kes tegid oma ukse lahti minu ees. Ja seal ei olnud mingit vahet, et laps oli piima maha ajanud ja keegi karjus ja kolmas jooksis ringi palja pepuga. Et just tegelikult selline igapäevane perekondlik koos olemise tunnetus oli see, mida minul vaja oli. Ja võibolla kõikidel inimestel ei lähe ka seda tarvis. Minul läks juba sellepärast seda vaja, et mingis mõttes minu perekond muutus ema surmaga nii palju, et sellist perekondliku koos olemise soojust jäi palju vähemaks minu elus. Ja sellepärast ma nii tänuga mõtlen nendele sugulastele sõpradele, kes kutsusid mind pühapäeva hommikul pannkooke sööma või teisipäeva õhtul kuhugi välja nendega koos või andsid mulle võimaluse lihtsalt saada osa kodu soojusest. Ja see on selline asi, mida ma paneksin südamele just abielu inimestele ja pere inimestele, et nemad ka koguduses vaataksid ringi lahtiste silmade ja sellise avara pilguga, kas nende koguduses on keegi, keda võiks kutsuda, kellel võiks panna plus üks taldriku sinna õhtusöögi lauda, kellele võiks pakkuda natukene perekondliku koosolemise rõõmu. Üks väga armsate sõprade perekond, nüüd on see poiss juba selline 2 meetri pikkune suur mees, aga tema hirmsasti armastas vaadata multikaid autod on selle sarja nimi või sellised pikad animefilmid. Ja tema ei suutnud uskuda, et mina ei ole näinud autosid. Ma ei tea, kas on 3 või 4 on neid tehtud. Ja siis tema otsustas, et me peame tegema ühe filmi õhtu 1 kord 6. Ja siis nii oligi. Ma sõitsin Türile rongiga 1 korra 6 ja tegime popcorni ja istusime kõik nagu silgud reas seal diivani peal ja vaatasime mingit multikat. Ja see oli lihtsalt nii südamesse minevalt soe ja tore tunne, et ma mäletan seda oma elu lõpuni. See on see, mida teinekord vallalistel läheb tarvis. Teiseks läheb võibolla tarvis palvetuge. Et kui sa ei jaksa ise oma käsi üleval hoida, siis läheb vaja kedagi teist, kes tuleks ja hoiaks su käsi üleval, kui sa näed seda Jumala õnnistust. Ja kolmandaks teinekord läheb tarvis ka neid õlgasid, mille najal nutta, sellepärast, et kõik ei lähe selles elus nii, nagu me tahaksime. Me ei ela uuel maal, me elame maal, mis on läbi näritud patust ja haigustest ja surmast ja õnnetustest ja kõik, mida me soovime, ei juhtu meiega siin. Me alles ootame seda uut taevast ja uut maad. Me alles ootame seda paika, kus ei ole enam pisaraidega kisendamistega surma. Nii et selline emotsionaalne tugi on see, mida teinekord noortel või ka vanematel inimestel läheb tarvi, kes on üksinda.
Nii see on. See lugu, mida ma saate alguses jutustasin, seal oli veel üks selline seik ka, võibolla isegi mitu sellist seika, et nendel pikkadel ootamise aastatel neid, noh, kas võib öelda kandidaate selle tüdruku silmade läbi nähtuna, tegelikult tuli tema teele. Aga sellest ei arenenud mitte midagi. Ja kui ma siis küsisin tema venna käest, et huvitav, miks see nii oli, et see tüdruk ju väga igatses ja talle meeldis see noormees ja nii edasi, vend arvas, et võibolla sellepärast, et lihtsalt need meesterahvad ise ei olnud tollel hetkel valmis, sest minu meelest abielu ja nagu kellegagi mees ja naine nagu kokku saamine, eluaegne partnerlus, et see saab ju sündida ainult mõlema inimese valmisolekust, avatusest ja mõlema poolsest soovist. Nii nagu ei ole üksinda võimalik olla abielus, kellegi tahte vastaselt, ütleme siis kellegagi, kes seda ei soovi, nii samuti sa ei saagi ju kohtuda kellegagi selles mõttes, kui teine ei ole selleks valmis. Et ta võib küll olla, no nagu sa siin rääkisid, sotsiaalselt tore kaaslane, kui te saate mingi grupiga kokku ja on toredad vestlused, aga sealt ei tule nagu midagi sellist, mida sa võibolla ootad, sest tema ei ole hetkel selles kohas või ma ei tea, on ta pime või kuidas iganes mõnikus juures tundub, et noh, kas ongi pime või tal ei olegi selliseid soove, sest meie keskel on ju ka selliseid, tundub, et need on küll väga vähe, aga on selliseid, kes ise teavad, et nemad ei tahagi mitte kunagi abi elluda. Nad on väga rõõmsad üksinda ja sa näed, et tegu ei ole mingi nii-öelda kuivikuga või kibestunud inimesega, kes seal kirikupingis kõigile kuidagi alt kulmu vaatab, vaid sa näed, et ta elab nagu täiega ja ta suhtleb inimestega vabalt ja nii edasi, aga tal ei ole abikaasat sellepärast, et tegelikult ta ei ole seda kunagi soovinud. Võibolla isegi mõned lähedased on kuidagi nagu püüdnud teda sellesse lükata või nagu meelitada ja inimlikult võib ka sellest aru saada, sest enamus inimesi ju siiski abielluvad, nii on see seatud, aga see inimene ise teab, kui ta on selline, et see ei ole minu jaoks. Siis ole siis õnnelik üksinda ja sa elad oma täisväärtusliku elu. Aga mida teha, kui tundub, et see kandidaat on pime? Ta võibolla isegi tahaks ka abielluda, aga ta on pime. Ta ei näe mind, ta ei märka mind. Ega mina ei saa talle ju nii öelda selga ronida või öelda, et ma olen siin, näe mind, märka mind.
Ja ei, seda ei saa. Või noh, üldiselt see ei tule väga hästi välja, kui ka seda teha. Oi, tark mees ütleb piiblis, et mehe DNA-tsi juurde on üks nendest sala asjadest, mida ei suuda inimene kuidagi kunagi päris lõpuni ära seletada. Ega ju päriselt ei tea, mis on see, mis tekib sellel õigel hetkel õigete inimeste vahel. Et miks see järsku klapib? Minu endagi tutvusringkonnas, minu enda eluski ju ma näen seda, et kui on see õige inimene ja kui on see õige hetk, siis võivad asjad areneda erakordselt kiiresti. Meie saime Saamoliga kokku 2021. aasta juuni keskel siin Rootsis, siis juuli lõpus olin ma puhkusel 10 päeva Soomes ja Rootsis olime koos, käisime tema Soome sugulaste juures, tema vanaema sai seal 95-aastaseks, oli suur pidu ja käisime natukene, sõitsime kajakiga ja rääkisime elust ja asjadest ja kui Saamel tuli mulle augusti lõpus järgmisel korral külla Eestisse, siis me võtsime oma kalendrid lahti ja panime pulma kuupäeva paika. Et see on muidugi ebatavaliselt kiire ja kui keegi noor minu juurde tuleks, ütleks, et näe, ma siin tutvusin toreda noormehega, panime 2 kuu pärast pulma kuupäeva paika, siis ma ütleksin võibolla, et oot, pea hoogu, et võibolla see ei ole kõige targem mõte. Aga sellel hetkel täie teadmise juures ja nagu ma ütlesin juba 36-aastasena, mitte juba enam sellise 20-aastase tuhinaga, see hetk oli täiesti selge mõlema jaoks, nagu ära tuntavalt ja ära eksimatult selge, et nüüd on elu muutunud ja et siit me läheme edasi kahekesi ühes koos. Aga kuidas see tekib või kust see tuleb, see on minu jaoks ka ikkagi ime. Mina ei oska seda ära seletada inimlikult, ma ei tea, kas see on kuidagi jumala sõrm eriliselt seal mängus või on mingisugused muud asjaolud, mis on kuidagi eriliselt kokku langenud. Aga oodates seda õiget hetke ja õiget inimest igatsedes, mina arvan, et inimene ise saab ikkagi väga palju ära teha. Ma mainisin ennis seda, et tuleb tegeleda oma hobidega näiteks, aga mis on sellest veelgi olulisem on see, et tuleb kasvada vastutustundlikuks, heaks inimeseks, kellega keegi teine tahaks oma elu koos veeta. Et see asi ei ole ainult nii, et mina ootan printsi valgel hobusel, vaid et minu töö on ise endaga tegeleda sellisel viisil, et mina võiksin ühel hetkel olla kellegi teise jaoks õige ja hea välja valitu.
See on väga hästi öeldud, et mitte, et tulge palun keegi ja päästke mind minu kõrbest, vaid et nagu tegeled oma südame põllumaaga ja su süda on avatud, et sinna võtta vastu see, kelle Jumal su juurde juhatab, kellele sa saad pakkuda seda, mida sa saad pakkuda, mida abielus saab pakkuda üksteisele.
Ja mina arvan, et see on väga oluline töö, püüda Jumala armus ja Jumala vaimus kasvada armastavamaks, kannatlikumaks, andestavamaks, lahkemaks inimeseks. Kõik need omadused ühel hetkel abielus, kõiki neid sul läheb tarvis. Eriti veel minu viimase aja kogemus on, eks ole, pisikese lapse kõrval teine kord ei saa eriti hästi magada ja siis ei saa eriti hästi magada ja siis läheb tuju, läheb nii ära ja siis seda kannatlikkust ja siis on nii seda vaja, et see teine inimene sinu kõrval oleks sinuga kannatlik ja rahulik ja hea, aga see kannatlikkus ja rahulikkus ja headus tuleb ainult sellest, et tema on kasvanud selles enne veel, kui me kokku saime. Või üks täiesti praktiline asi, mille peale ma enne ei olnud osanud mõtelda, aga praegu mulle tundub, et on väga oluline asi, on see, et mina kasvaksin juba vallalisena olles majanduslikult väga mõistlikuks inimeseks. Sest et ühel hetkel me paneme leivad ühte kappi kellegagi ja oi kui hea on seda teha, kui mul ei ole mitte ühtegi võlga, mitte ühtegi majanduslikku, tulekahjud, mida on tarvis pidevalt kustutada, selline vastutustundlik ise enese majandamine on see, mis on tegelikult väga suur eeldus selleks, et ka ühes koos elades need asjad võiksid sujuda. Ma mäletan, et kui me nii-öelda lahtiste kaartidega oma elu arutasime, siis kui me just olime kokku sainud tol suvel, siis minu jaoks oli see tegelikult üllatavalt oluline, et ma teadsin, et Saamelil oli väga ilus, väga uus, kena korter siin Stockholmi külje all, et ta sai väga hästi endaga hakkama, et ta oli väga hinnatud kolleeg oma töö juures. Kõik need sellised asjad, mida me ei seosta romantiliste tunnetega või romantilise suhtega, aga need on väga olulised, sest et ühel hetkel, kui sa oled abielus inimesega, kes on üks majanduslik tulekahju, mida tuleb aastaid ja aastakümneid kustutada, siis see võtab tohutult emotsionaalset energiat. Nii et tegelikult enne veel seda, kui sa saad öelda jah kellelegi, sa saad teha ise eneses koos Jumalaga ja oma elus väga palju väga mõistliku valikuid ja väga palju väga mõistlike otsuseid, mis viivad ühel hetkel selleni, et kui tõesti tekib see eriline säde sellel hetkel, siis on lihtne jah öelda, sellepärast, et sul on lihtne minna suhtesse ja sul on lihtne üles ehitada ühist elu kellegagi, kes on elanud hästi, jumalakartlikult, mõistlikult, tervislikult ja finantsiliselt vastutustundlikult.
Aitäh, Mervin, need on nii head ja vajalikud nõuanded. Muidugi vallalistele, aga isegi abielu inimestele, et mina siit panin küll mitmed asjad kõrva taha ja need on väga head nõuanded.
Külalise stuudio.
Nagu sa mainisid, kui me oleme abielus, siis meie teed lähevad edasi nüüd koos, me astume nii-öelda ühte jalga. Aga isegi kõige paremas abielus on ju tõsi see, et Mervi ei ole lõpetanud olemast Mervi ja sinu abikaasa on samamoodi individuaalne isiksus. Ja ma tahan selle jutuga jõuda sinna maale, et Jumala ees me seisame ju ikkagi üksinda. Jah, me oleme pere oma abikaasaga, meil on ühised sihid, aga oma elu eest me vastutame Jumala ees ju ikkagi ise. Kas sa oskaksid tuua võibolla oma elu või kellegi teise pealt sellist näidet, kuidas on abielu teid nagu indiviididena kas siis teinud tugevamaks või mõnes osas haavatavamaks või toonud millegi uue sisse või kas või kasvatanud vaimulikult?
See on ka suur elutarkus, kuidas osata üles ehitada ühist elu niimoodi, et ühest küljest oleksite üks ühik ja üks tervik. Tehes koos asju, omades samu eesmärke, sama usku ja teisest küljest, kuidas mitte ära kaduda isiksusena sellepärast, et nagu sa ütled, mina olen ikkagi ju mina, et mitte täielikult kuidagi ära kaduda selle teise inimese ellu või tema tahtmistesse niimoodi, et minu tahtmistest või minu individuaalsusest või minu eripäradest ei jää enam mitte midagi järele. Mina arvan, et näiteks on väga mõistlik jätkata oma sõpradega suhtlemist. Minul on see natukene keerulisem, sest ma olen nüüd oma Eesti sõpradest distantsil. Püüan küll leida siin eriti oma koguduse kontekstis uusi sõpru, aga ausalt öeldes ei ole lihtne 30. eluaastate lõpus uut suhete võrgustik üles ehitada. Aga mina väga toetan seda, kui näiteks tema mõne sõbraga siin ja seal midagi teeb koos või midagi mõtleb või suhtleb. Hobisid ei tohi ära unustada. Nende säilitamine mingis mõttes säilitab ka meie individuaalsuse. Peredega suhtlemine on äärmiselt oluline. Ja lihtsalt see, et me oleme üksteise vastu viisakad. See on nagu kõige mingis mõttes selline baasilisem tasand, aga ma just juhtusin nägema ühte videot, kus üks suhte ja eriliselt paari terapeut ütles, et te ei kujuta ette, kui palju on abielu paare, kes ei ütle teine teisele enam aitäh või palun. Et kus selle teise inimese olemasolu muutub nii isenesest mõistetavaks, et isegi tavaline viisakus inimeste suhtlemises kaob ära. Nii et ma alati nagu püüan endale meelde tuletada, et kui ma saan öelda mingil hetkel aitäh, siis ma ütlen aitäh kallis, see oli sinust nii tore. Praegu sellel hetkel, kus me praegu siin salvestame, mul oli plaan seda teha stuudios. Laps jäi täpselt magama sellel hetkel, kui pidime hakkame minema. Mõtlesin, ma ei saa praegu minna, mis me teeme. Saamal ütles, okei, ma lähen käin stuudios, ma toon sulle arvuti ja ma toon sulle mikrofoni, et sa saad seda salvestada kodus. Meil on see õnneks siin küll nii lähedal, siin on ainult paar kilometrit maad minna tema töö juurde kiriku kontoris. Aga ta sõitis juh ja säuh ja tuli tagasi ja tõi mulle arvuti ja tõi mulle mikrofoni ja mõtlesin, aitäh, kallis, oli nii hea sinust, et sa võtsid ette selle ekstra pingutuse ja omal tööajast käisid veel siin sahmisid selleks, et mina saaksin praegu seda saadet salvestada, et see on ju nagu mingis mõttes see baasiline alus, et ma olen tänulik nende asjade eest, mida ta teeb minu heaks ja siis ühel hetkel võib-olla tuleb mingite probleemidega tegeleda, aga ka mitte niimoodi, et see käib minu pihta või see käib sinu pihta, vaid et meil on siin see olukord, paneme selle nüüd see oma keskele laua peale, sina istud seal pool lauda, mina istun siin pool lauda, vaatame, kas me suudame nüüd selle olukorra ära lahendada. Igas olukorras on võimalik jääda tsiviilseks nii öelda või viisakaks ja mingis mõttes austavaks. Mitte ühtegi sellist olukorda ei pea tekkima abielus, kus me oleme üksteise vastu nõmedad ja vastikud ja kus me ütleme pahasti ja teeme maha ja naerame millegi üle, mis on teise jaoks oluline. Et see individuaalsuse ja koos olemise, see tants on hästi oluline ja ma olen kuulnud imetlusväärsetest paaridest, kes juba siis, kui lapsed olid väiksed, võtsid alati ühe nädala selleks, et minna igal suvel reisile, ainult kahekesi olemiseks. Meie jaoks on praegu seda veel natukene liiga vara teha. Praegu olen mina oma poja peamine toidulaud, aga võib-olla ühel hetkel ka see dünaamika läheb tagasi sellesse paika, kus me saame tegeleda üksteisega ja olla koos niimoodi, et isegi mitte meie lapsed ei tule vahele. See nõuab tarkust ja see nõuab planeerimist ja ma ei tea, kas me suudame seda kunagi tulevikus teha, aga vähemasti see soov on seda niimoodi teha ja loomulikult ühine usk. Ma ei tea, kust alustada ja kus lõpetada, et rõhutada, kui oluline see tegelikult on. Kes ei ole selles olukorras või kes mõtleb, et pole see ju nii tähtis, no mis siis on? Ma lähen kirikusse, ta ei tule minuga kaasa. No mis sellest siis on? Need inimesed tegelikult ei mõista seda, kui sügavale meie sees meie usk läheb. Ja sellepärast ka, kui tähtis see tegelikult meie jaoks on, et see teine inimene mõistaks ja oskaks meid toetada meie vaimulikul teekonnal. Olen näinud ka lähedalt neid olukordasid, kus inimesed on hambad ristis püüdnud suhet elus hoida, aga see ei ole õnnestunud lihtsalt sellepärast, et maailmavaated on nii erinevad ja see oskus aru saada sellest, mida teine inimene mõtleb või miks see asi tema jaoks oluline on. See oskus tegelikult on olematu sellepärast, et ma lihtsalt näen maailma teises küljes, kui sina näed. Ja seda vett ja õli kokku segada on tegelikult palju, palju, palju raskem kui noored, vähegi idealistlikud või naiivsed inimesed võiksid arvata, et omast kogemusest ka ma ütleksin, et kui vähegi on võimalik, siis ehitada oma elu üles inimesega, kellega sul on samasugune usk.
100 aamenit selle peale. Usk Jumalasse on ju, no ma räägin enda nimel, on minu jaoks kõige tähtsam asi üldse, mis olemas on. Ja kui ma seda oma südamele kõige kallimat ei saa jagada oma kõige lähedasema inimesega või ütleme inimesega, kes ideaalis ju võiks olla minu kõige lähedasem inimene, sellest oleks nii kahju ja mitte ainult, et kahju, see võib hakata isegi nagu minu vastu töötama ja jällegi tema võib soovida mind kiskuda või kutsuda mingitesse sellistesse asjadesse, mis jällegi minu jaoks on nagu väga vastu võetamatud. Ja mul tuleb meelde üks vana jumala sulane rääkis, meenutas oma elu. Tema sai kristlaseks varem kui tema naine ja siis ta ütles, et kui ma sain kristlaseks, kui mu naine tahtis väga käia teatris, enne me olime koos käinud teatris kogu aeg, aga et mina enam ei tahtnud käia, no lihtsalt ei pakkunud pinget. Ja siis, kui mu abikaasa ikka tahtis sinna minna, ma mõned korrad ikka temaga käisin ka, aga lõpuks ei tahtnud mu naine ka enam käia ja lõpuks sai temast ka kristlane. Ja tema see loomoraal oli siis see, et ta nagu püüdis vastu tulla nii palju, kui ta suutis, aga kui ta enam ei suutnud, siis ta ilmselt ei oleks seda ka enam teinud, aga õnneks juba sellel ajal oli Jumala tööga nagu abikaasa sees nii kaugele jõudnud, et ka naisest sai kristlane, nii et jah, et väga paljud need eluraskused jäävad olemata, kui abikaasadel on sama siht. Ja näiteks see, et ma arvan, Mervi, me võime mõlemad öelda oma abikaasade kohta, et kui on tarvis palvetada või mingi kas äkiline olukord või midagi, sa saad kohe nagu teha, seda teine on kohe valmis nagu liituma sellega ja ma isegi sõnastaksin niimoodi, et sa nagu abielus püüad oma abikaasale olla abiks ja toeks selles, mis on tema jaoks tähtis. On see tema mõni tööasi või on see, ma ei tea, vaimulik teenimine. Sa toetad teda selles, mis on tema jaoks oluline ja loomulikult see ju siis puudutab ja teeb teist rõõmsaks ja jällegi siis sa oled väga tänulik, kui tema teeb ilma ütlemata seda sama sinule, sinu olukorras, nii et selles mõttes see sõna abi kaasa on nagu väga, väga ilus.
Ja siit veel üks samm edasi, kui me räägime praegu abikaasade vahelisest usust või nendest otsustest või koos olemisest, siis me räägime ju kahest täiskasvanud inimesest, kes teevad oma otsuseid ja ma mäletan hulk aastaid tagasi, kui ma tegelikult isegi veel olin vallaline, üks noor koguduse liige tuli minu juurde ja temal oli tekkinud siis kaaslane, kes ei olnud usklik ja ta tahtis minu käest nõu küsida, et kas see on hea mõte sellesse suhtesse minna, mis sellest võiks saada. Ja mina ütlesin, et tead, et te olete kaks mõistliku täiskasvanud inimest, te ju võite teha kokkuleppeid, et teeme nii, sina teed nii, mina teen nii, sina oled kirikus, mina teen seda, aga et kui sealt edasi järgmine tasand tuleb, mis tähendab, et teil sünnib laps, mis te siis ette võtate? Et te võib-olla täiskasvunutena suudate kaks maailmavaadet või kaks elukorraldust mingil viisil üheskoos toimima panna, aga kui ema ütleb, et läheme kirikusse, isa ütleb, läheme kalale, no mida sa 7-aastane laps sinu arvates siis tegema peab? Või et siis ei ole võimalik enam nagu kahes erinevas suunas nagu tõmmata seda asja, et siis tuleb kuidagi see ühine tee leida või kui seda ei leita, siis üldiselt sellised lapsed ei jää ju koguduse juurde. et kõik need muud asjad, mis pakuvad huvi ja ahvatlust, et need tõmbavad sellise jõuga, et tavaliselt see nõuab usklikult poolelt mingit ebainimlikku pingutust, et need lapsed suudaksid jääda koguduse ja Jumala juurde. Nii et siin on veel üks tasand, miks mitte alustada ühist teed kellegagi, kellega te tegelikult ei seisa samal usulisel pinnal. Ja teises küljest jällegi, miks ilma küll garantiita, et see laps jääb koguduse juurde, miks see nii hea, kui laps on minna mõlema vanemaga kirikusse? Kuidas ta saab nagu üles kasvada selles keskkonnas, kus palvetatakse ja lauldakse ja antakse andeks ja räägitakse Jeesusest ja loetakse piiblit ja koristatakse kiriku õue igal kevadel ja tehakse ühiselt välja sõite, et see tugi, mis laps sellest endale eluks kaasa saab, kui ema isa on selles mõttes ühes paadis, on kirjeldamatu.
Mervi, aitäh sulle, nii meeldiv on olnud täna sinuga rääkida sellest, millest eriti ei räägita. Viimane küsimus, kui sa saaksid midagi öelda Mervile 5 või 7 aastat tagasi, siis kui tema oli oma kõrbes sellest, millest me oleme tänases saates rääkinud, mida sa praegu talle ütleksid?
Tagantjärele tarkus on täppisteadus. Et selles mõttes on ju lihtne targutada ja öelda, oi, miks sa nii ei teinud või miks sa teistmoodi ei teinud. Aga tegelikult ma üldsegi ei targutaks, vaid ma lihtsalt ütleksin ise endale hoia kinni oma usust, ära lase lahti sellest käest, mis sind läbi elu juhatab. Et see, kuidas Jumal võib panna puu keppi õisi kasvatama, see, kuidas Jumal võib tuua täiesti lootusetust olukorrast esile midagi uut, kuidas Jumal võib surmast esile tuua elu. Tema võime imesid teha on mõõtmatult suurem, kui sina seda võiksid isegi ette kujutada. Et see, kuidas mina ja Saamuel kokku saime alatiseks, jääb minu jaoks üheks kõige eredamaks näiteks Jumala võimest imet teha. Ja ma tean, et erinevatel paaridel on erinevaid lugusid. See, kuidas meie kokku saime, mina jutlustasin siin üritusel, tema tegi oma kaameratööd, vabatahtliku tööd kaamera taga. Jäi küll nagu silma selline, et siin üks kena tore noormees jookseb ringi ja teeb asju. Ja... Aga kui mina siis olin see, kes võttis selle julguse kokku ja läks tema juurde ja küsis, et kas ta tahab natukene edasi suhelda, sest ma teadsin, et 2 päeva pärast olin mina tagasi Tallinnasse tulemas. Siis sellel hetkel, kui me tõesti suhtlema hakkasime, siis selle ühe ainsa päevaga elu muutus. Et selleks ei olnud rohkem tarvis kui 24 tundi, et mina teaksin, et minu elu on täielikult muutunud. Ja kui ma enne oleksin mõtelnud selle peale, kas on võimalik, siis ma pigem oleksin pead raputanud. Seda enam, et tegemist oli pandeemia ajaga, mis tähendab, et inimeste liikumise ja kokkusaamise võimalused olid väga piiratud. Ja kõige selle närtsimise ja kuivuse keskel minu elus Jumal tegi sellise ime, mida ma siia maani imetlen. Ja see tunne, mis juhtub, kui Jumal just kui nagu laseb oma valgus vihul sinu peale paista või et ta kuidagi eriliselt võtab ette sinu peale neid õnnistusi kallata, et see võib tegelikult ületada absoluutselt kõige suuremad unistused ka. Ja see, kuidas meie lugu läks nii lihtsalt ja nii isenesest mõistetavalt ja aasta pärast me abiellusime. Ja mina olin ikkagi natukene nagu pabinas, et ma olen 37 aastane, ma olen nagu välja kujunenud täiskasvanud inimene, välja kujunenud isiksus. Et kuidas me nüüd paneme need 2 elu kokku oma vahel?
No ja kuidas on siis läinud nüüd nende esimeste aastate põhjal?
Mitte ainsamatki probleemi. Ja mina ei tea, kuidas see on võimalik. See on jällegi mingisugune Jumala ime, mida ta on teinud minu elus. Et see kõik on lihtsalt nii lihtsalt ja toredasti sujunud. Mina ei tea, kuidas konflikte lahendada, sest meil ei ole neid. Aga konflikti ennetusega tegeleme me nagu hästi aktiivselt iga päev. Olla hea ja lahke ja armastav ja kannatlik. Ja anda andeks ja mitte tuletada meelde mingit väikest viga, kui see ka peab kusagil juhtuma. Ja ajada ühte asja ja olla koos ja nautida, sest see kuidagi see eluüürikus on meie jaoks väga kuidagi selge, et võib-olla ka sellepärast, et me kohtusime natukene hilisemas eas, see teadmine, et meil tegelikult ei ole väga palju aega, tähendab seda, et see rõõm koos oldud ajast, ükskõik kui palju meile neid aastaid antakse, et see on nagu nii selge. Nii et mina elan Jumala imes. Ma tõesti võin seda tunnistada, et Jumal võib teha rohkem, kui me oskame isegi paluda ja tahta. Ja see on Jumala headus ja oskus seda õnnistust hoida ja mitte seda ära raisata ja lihtsalt kuhugi kraavi visata. See on nüüd meie töö. Aga ka selles töös tuleb Jumal ja tema vaim meile appi. Et ka selles ühises kasvamise ja koos olemise töös ei ole meid üksi jäetud, vaid vaim teeb meie sees head tööd. Ja kui mõlema süda on avatud sellele Jumala vaimu juhatusele, siis ma tahaksin küll öelda, et ei tule ühtegi sellist olukorda elus, millest ei oleks võimalik koos läbi minna. Isegi kui tuleb raskusi, isegi kui võib-olla peaks tabama mõni väga raske katastroof meid, ma ikka mõtlen, et ühes koos ja Jumalaga käe kõrval kõndides läheme läbi kõigest. Ja siis ühel päeval, kui meie elu saab läbi, siis me ootame uut taevast ja uut maad. Nii et meil tegelikult on terve igavik veel ühes koos.
Jaa, aitäh Mervi. Kõlab nagu taevas maa peal ja tundub, et mesinädalad ei ole läbi saanud ka esimeste aastatega igal juhul. Me rõõmustame koos sinuga ja väga suur aitäh, et sa oled tänases saates jaganud oma elust ja seda, mida sa oled Jumalaga koos käies nii kõrbeaegadel kui ka siis on need siis 7 lahja aastat või 7 külluse aastat, et mida sa oled kogenud ja õppinud ja ma olen kindel, et tänases saatest on kuulajatel väga palju, mida kõrva taha panna. Tänase saate külaliseks oli Mervi Sederström, endise nimega Mervi Kalmus, pereraadiole kindlasti ammustest aegadest tuttav inimene. Minu nimi on Margit Prantsus. Soovime teile, head kuulajad, palju Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Külalise stuudio. Just northern stars pointing me on
And let me stray.